Бен Роган робить візит. Беверлі безцільно простувала головною вулицею від таунхаусу, куди вона заходила, щоб перевдягтися у сині джинси та яскраво-жовту рясну блузу. Вона не думала, куди йде, натомість думала таке. Вогонь волосся, зима, на тебе гляну, серце все горить. Ту листівку вона тоді сховала у своїй нижній шухляді під спідньою білизною. Мати, мабуть, її бачила, але з цим усе було гаразд. Важливим було те, що до цієї шухляди ніколи не зазирав її батько. Якби листівку побачив батько, він, мабуть, подивився б на дочку отим своїм ясним, майже дружнім і абсолютно паралізуючим поглядом і запитав майже дружнім тоном. «Ти щось робила таке, чого робити не мусила, Бев? Ти щось робила з якимсь хлопцем?» І хоч би вона відповіла так, чи хоч би відповіла ні, слідом сталося б миттєве хряслясь, і то так швидко і сильно, що спершу б навіть боляче не було. Знадобилося б кілька секунд, щоб розсіялася порожнеча, і біль заповнив те місце, де та порожнеча була. А потім знову його голос, майже дружній. «Я дуже непокоюся за тебе, Беверлі. Я непокоюся за тебе жахливо, сильно. Ти мусиш подорослішати, хіба ж не так?» Її батько міг і досі жити тут у Дері. Коли вона отримувала від нього останню звістку, він ще жив тут. Але то було... скільки років минуло? 10? У всякому разі, задовго до того, як вона вийшла за Тома. Вона отримала від нього поштову листівку, не просту, як та, на якій було написано вірша, а листівку із зображенням тієї огидної статуї Пола Баньяна, що стояла перед міською радою. Ту статую було встановлено десь у 50-х, і вона була одним із пам'ятних об'єктів її дитинства. Але батьківська листівка не викликала в Бев жодної ностальгії чи спогадів. Так само це могла б бути листівка із зображенням брамної арки в Сент-Луїсі або моста Золоті Ворота у Сан-Франциско. «Сподіваюся, у тебе і з тобою все гаразд», – було написано на листівці. «Сподіваюся, ти прийшлеш мені дещо, якщо можеш, оскільки достаток у мене невеликий. Я люблю тебе, Беві, тато». Він її дійсно любив, і в певному сенсі, гадала вона, це й було причиною того, що вона так відчайдушно була закохана в Біла Денбро того довгого літа 1958 року. Тому що з усіх хлопчаків саме Біл випромінював ту владність, яка в неї асоціювалася з батьком. Але то була владність, так би мовити, іншого гатунку. То була владність, яка дослухалася. Вона не бачила в його очах і діях жодного натяку на те, щоб він вважав притаманне її батькові занепокоєння, єдиною підставою, якої потребує для свого існування владність. Так, ніби люди – це хатні тваринки, яких мусиш пестити і карати. Які б не були причини, але під кінець першої зустрічі їхнього гурту в повному складі у липні того року, тієї зустрічі, коли Біл так легко і повністю перебрав на себе керування, вона вже була шалено більш ніж по вуха в нього закоханою. Назвати це звичайною залюбленістю школярочки було б те саме, що назвати Rolls-Royce перевізним засобом з чотирма колесами, чимось на кшталт сінного воза. Беверлі не хихотіла, як дурненька, в неї не спалахувало обличчя, коли вона його бачила, вона не писала крейдою його ім'я на деревах чи на стінках мосту поцілунків. Вона просто весь час жила з його образом у своєму серці, як із ніжним пекучим болем. Вона б умерла за нього. Це було для неї доволі природно, гадала Бев, бажати вірити, що саме Біл прислав їй тоді любовного вірша. Хоча вона ніколи не заходила так далеко, щоб повністю переконати себе в цьому. Ні, вона знала, хто написав вірша. І пізніше, в якийсь момент, хіба не сам його автор їй у цьому признався? Так, Бен їй про це розказав, хоча зараз вона хоч би й не могла згадати, коли саме чи за яких обставин він це промовив у голос. І хоча його кохання до неї залишалося майже так само добре прихованим, як її власна закоханість у Біла, але ж ти сказала йому, Беві, ти це зробила, ти сказала йому, що кохаєш. Це було очевидним для будь-кого, хто вмів дивитися і мав добру душу. Це прозирало в тому, як він завжди намагався залишати між ними вільний простір, як він втягував у себе повітря, коли вона торкалася його передпліччя або долоні, в тому, як він одягався, коли знав, що побачиться з нею. Милий, ніжний, товстун Бен. Тоді це якось закінчилося, той нелегкий передпідлітковий трикутник. Але як саме воно закінчилося, вона досі не могла пригадати. Вона гадала, Бен їй зізнався, що написав і послав того віршика. Вона гадала, що сама сказала Білу, що кохає його, що кохатиме його вічно, і якимсь чином ті два зізнання допомогли врятувати їхнє життя. Та чи справді так? Пригадати цього вона не могла. Ці спогади, чи спогади про спогади, що набагато ближче до того, що вони з себе являли, скидалися на острівці, які зовсім не були справжніми островами, а тільки пипками єдиного коралового хребта, яким трапилося виткнутися понад рівнем води. Зовсім не окремі, а не роздільні. Проте, як вона не намагалася зануритися глибше, щоб роздивитися решту, втручався якийсь тривожний образ. Гракли, які щовесни повертаються до Нової Англії, куйовдяться на телефонних дротах, на деревах і дахах, сваряться за місця, заповнюючи відтале пізньобережневе повітря своїм хрипким пліткуванням. Цей образ навертався їй знову і знову, чужинський і дратівний, немов якийсь потужний радіосигнал, що глушить станцію, котру тобі так хочеться впіймати. Зненацька Беверлі шоковано усвідомила, що стоїть перед пральнею самообслуговування близько швидко, куди вона разом зі Стеном Юрісом, Беном і Едді принесла ганчірки того дня наприкінці червня. Ганчірки, вимазані в кров, яку могли бачити тільки вони. Її вітринні вікна були намилені для непрозорості, а на дверях висіло написане ручним способом оголошення «Продається хазяїном». Зазирнувши між мильними мазками, вона побачила порожні приміщення зі світлішими прямокутниками на брудних жовтих стінах, під якими колись стояли пральні машини. «Я прямую додому», – подумала вона пригнічено, але все одно пішла далі. Район не вельми змінився. Пропали ще кілька дерев, мабуть, в'язи попадали, уражені хворобою. Будинки трохи подряхлішали. Схоже було, що частіше трапляються розбиті вікна, аніж тоді, коли вона була дівчинкою. Десь замість розбитих шибок було вставлено картон. Десь ні. І ось вона вже стоїть на нижній головній вулиці перед квартирним будинком номер 127. Він усе ще тут. Біла обшарпаність, яку вона пам'ятала, за проминулі роки перетворилася на шоколадну коричневу. Але не впізнати його було неможливо. Он дивиться вікно їхньої кухні, а ось вікно кімнати, де була її спальня. «Джим О'Дойон, зараз же зійди геть з дороги, зараз же зійди, чи ти хочеш, щоб тебе на смерть переїхала якась машина?» Беверлі здригнулася, обхопивши собі груди навперехрест руками, підтримуючи лікті чашечками долонь. «Тато може й досі жити тут, отак, а вже ж може. Сам би він нікуди не переїхав, хіба що тільки змушений». «Та просто підійди ближче, Беверлі, подивися на поштові скриньки. Три скриньки на три квартири, все як у старі часи. І якщо на одній з них написано «Марш», ти можеш подзвонити і вже невдовзі почуєш човгання капців по коридору, і прочиняться двері, і ти зможеш подивитись на нього, на чоловіка, чия сперма зробила тебе рудоволосою і шульгою і подарувала тобі здібність до малювання. Пам'ятаєш, як він колись малював? Він міг нарисувати геть усе, що йому тільки схочеться, якщо мав настрій, тобто. Але такий настрій траплявся нечасто. Гадаю, надто багато було всього, про що він непокоївся. Та коли він мав той настрій, ти могла годинами сидіти і дивитися, як він малює котів і собак, і коней, і корів з отим «му», написаним у бульбашках, що виходять у них із рота. Ти сміялася, і він сміявся, а потім казав: «Ну, мо, тепер ти, Бев». І коли ти брала перо, він направляв твою руку, і ти бачила, як корова або кіт, або усміхнений чоловічок розгортаються під твоїми власними пальцями, і відчувала запах його лосьйону «Man and Skin Bracer» і тепло його шкіри. «Ну, мо, Беверлі, дзвонив дзвінок. Він з'явиться, і він буде старим. Глибокими борознами буде покреслено його обличчя. Його зуби, ті, що залишилися, будуть жовтими. Він подивиться на тебе і скаже: «Аго, це ж Беверлі! Беверлі приїхала додому побачити свого старого тата. Заходь, Беверлі, я такий радий тебе бачити. Я радий тому, що непокоюся за тебе, Беверлі. Я непокоюся дуже сильно». Вона повільно підходила по доріжці, і трава, що проросла крізь потріскані бетонні секції, шелестіла об холоші її джинсів. Вона придивлялася до вікон своєї квартири, але вони були зашторені. Вона подивилася на поштові скриньки. Третій поверх – Старк Везер, другий – Берк. Перший поверх – їй перехопило подих. Марш. Але я не дзвонитиму, я не хочу його бачити, я не дзвонитиму в дзвінок. Це було тверде рішення, нарешті. Рішення, яке відкривало ворота для повноцінного і раціонального життєвого шляху твердих рішень. Вона вирушила доріжкою, назад, у середмістя, у Дерійський таунхаус. Спакувалася, викликала таксі, відлетіла, наказала тому забиратися геть, жила успішно, померла щасливою. Подзвонила. Вона почула знайому трелю вітальні. Трель, що завжди звучала для неї, мов якесь китайське ім'я. Чінь-чон. Тиша. Нема відповіді. Вона переступила на ганку з одної ноги на іншу, раптом відчувши потребу попісяти. Нікого нема вдома, подумала вона з полегшенням. Отже, я можу собі йти. Натомість вона подзвонила знову. Чінь-чон. Нема відповіді. Вона думала про гарний Беннів віршик і намагалася пригадати точно, коли і як він зізнався в своєму авторстві, і чому на коротеньку мить це викликало асоціацію з тим, як у неї трапився перший менструальний період. Хіба менструації в неї почалися в 11 років? Звісно, що ні, хоча груди в неї почали вперше болюче рости приблизно всередині зими. Чому ж? Та потім перебиваюча ментальна картина. Тисячі граклів на телефонних дротах і на дахах усі галдикають до безбарвного весняного неба. Зараз я піду. Я двічі вже подзвонила. Цього достатньо. Але вона подзвонила знову. Чінь-чонг. Тепер вона почула чиєсь наближення. І звук був саме таким, як вона собі уявляла, а втомлений шепіт старих капців. Вона дико озирнулася навкруги, дуже-дуже близька до того, щоб накивати п'ятами. Чи встигне вона пробігти по бетонній доріжці і заховатися за ріг, залишивши свого батька думати, що це було не що інше, як тільки якісь дітлахи пожартували? Агов, містере, у вас є принц Альберт у коробці? Вона раптом різко видихнула і мусила напружити горло, бо те, що воліло звідти видобутися, було сміхом полегшення. Перед нею з'явився зовсім не її батько. У дверях стояла і дивилася на неї висока жінка віком під 80. Волосся вона мала довге і пишне, здебільшого сиве, проте пронизане жилками найщирішого золота. З-за окулярів без оправи дивилися очі такі сині, як вода в тих фьордах, з яких, ймовірно, колись припливли її предки. На ній була пурпурова сукня з муару, поношена, але все ще пристойна. Зморшкувате обличчя у неї було добрим. «Слухаю, міс». «Перепрошую», – промовила Беверлі. Бажання сміятися минулося так само швидко, як і було набігло. Вона зауважила в старої пані на шиї камею. Майже непевне, це була справжня слонова кістка, окантована смужкою з золота, такою тонкою, що майже невидимою. «Мабуть, я натисла не ту кнопку або подзвонила не туди навмисне», – шепнув їй власний мозок. «Я хотіла подзвонити до Марша». «До Марша?» – наморщила делікатно лоба стара. «Так, розумієте, немає тут Марша», – сказала стара пані. «Але якщо ви тільки не маєте на увазі Елвіна Марша чи як?» «А так», – закивала Беверлі, – «мого батька». Рука старенької піднеслася до камеї, торкнулась її. Вона уважніше вдивлялася в Беверлі, змушуючи її почуватися кумедно юною, немов вона була, приміром, герлскауткою з коробкою печива в руках, або, скажімо, розносила якісь жетони. Підтримуємо тигрів Дерійської середньої школи, наприклад. А тоді стара пані усміхнулася ласкавою, проте смутною усмішкою. «Ах, то ви колись утратили зв'язок, міс. Мені не хочеться бути тією, хто вам це повідомить. Я чужа людина. Але ваш батько вже 5 років як помер». «Але ж на дзвінку...» Беверлі знову туди поглянула і видала негучний розгублений звук, що був не зовсім сміхом. Розхвильована, підсвідомо, але залізно впевнена, що її старий усе ще мусить жити тут, вона прочитала як Марш прізвище Керш. «Ви місіс Керш?» – запитала вона. Новина про батька її приголомшила, але вона також почувалася дурнуватою через свою помилку. Стара пані могла подумати, що вона ледве вміє читати.
«Місіс Керш», – підтвердила пані.
«Ви знали мого тата?»
«Зовсім трішки», – сказала пані Керш.
Голос у неї звучав трохи схоже на Йоду з фільму «Імперія завдає удару» у відповідь. І Беверлі знову відчула потягар сміятися. Коли ще її емоції так швидко сіпалися туди-сюди? І справді вона не могла згадати такого часу, але безрадісно боялася, що невдовзі їй це вдасться.
«Він винаймав квартиру на першому поверсі переді мною. Ми бачилися з ним, я в'їжджала, а він виїжджав протягом кількох днів. Він переїхав на Ровард Лейн. Ви знаєте цю вулицю?»
«Так», – кивнула Беверлі.
Ровард Лейн відгалуджувалася від нижньої головної вулиці за чотири квартали далі, де квартирні будинки були меншими і навіть ще жалюгідніше облізлими.
«Я в ряди годи зустрічала його в Костелло Авеню Маркеті», – сказала пані Керш, – «і в автопральні до того, як її закрили. Ми час від часу перемовлялися якимсь словом.
Ми, дівчино, ви сполотніли, мені так жаль. Зайдіть, дозвольте мені пригостити вас чаєм».
«Ні, як я можу», – мляво відмовилась Беверлі, хоча фактично і відчувала, що дійсно зблідла, як затуманене скло, крізь яке ледве видно. Їй не завадив би чай і стілець, сидячи на якому вона б його пила.
«Ви, може, і це зробите?» – тепло промовила пані Керш. «Це найменше, чим я можу виправдатися за те, що повідомила вам таку неприємну новину».
Перш ніж вона встигла заперечити, Беверлі зрозуміла, що її вже ведуть похмурим коридором просто в її стару квартиру, яка тепер здавалася набагато меншою, але доволі безтурботною. Безтурботною, гадала вона, бо майже все тут стало інакшим. Замість покритого рожевим пластиком столу з його трьома стільцями, тепер тут стояв невеличкий круглий столик, насправді не більший за тумбочку, з шовковими квітами у керамічній вазі. Замість старого холодильника Келвінейтор з круглим барабаном згори, її батько постійно з ним морочився, щоб той працював, тепер стояв мідного кольору фріджидер. Плита була маленькою, але на вигляд ефективною, а понад нею аманівська радар-рейндж. На вікнах висіли яскраві сині портьєри, а поза ними Беверлі помітила квіткові ящики. Лінолеум, який лежав тут, коли вона була дівчинкою, було зідрано аж до дерев'яної підлоги. Неодноразово вощена, вона м'яко блищала. Пані Керш озирнулася від плити, на яку зараз ставила чайник.
«А ви виросли тут?»
«Так», – відповіла Беверлі, – «але тепер тут усе інакше, так охайно, впорядковано, чудово».
«Ви дуже добра», – сказала пані Керш, і усмішка зробила її молодшою. Сяйлива усмішка.
«Я маю деякі гроші, розумієте? Небагато, але разом з пенсією мені вистачає. Колись дівчинкою я жила в Швеції. Приїхала до цієї країни в 1920 році 14-річною дівчинкою зовсім без грошей, що є найкращим способом навчитися цінувати гроші. Ви згодні?»
«Так», – погодилася Беверлі.
«У лікарні я працювала», – продовжувала пані Керш. «Багато років. З 1925-го я там пропрацювала. Виросла до посади сестри-хазяйки. Усі ключі були в мене. Мій чоловік доволі вдало вкладав наші гроші. Тепер я досягла маленької гавані. Роздивляйтеся в хаті мій, поки вода закипає».
«Та ні, що ви?
Будь ласка, все-таки я почуваюся винною. Роздивіться, якщо бажаєте». Отже, вона пішла роздивитися. Спальня її батьків тепер була спальнею пані Керш, і різниця була глибочезною. Сама кімната здавалася світлішою, повнішою повітря, ніжним ароматом віяло від великого кедрового комода з викладеними ініціалами РГ. Ліжко було застелене велетенським гаптованим покривалом. На ньому Беверлі розгледіла жінок, які несуть воду, хлопчиків, що женуть худобу, чоловіків, які скертують сіно. Просто чудесне покривало. Її спальня стала швейною кімнатою. Під двома явно сильними лампами тензор на кованому залізному столику стояла машинка Зінгер. На одній стіні висіло зображення Ісуса, на іншій – Джона Ф. Кеннеді. Під фотографією JFK стояв креденс із фігурним фасадом, замість порцеляни заповнений книжками, аніскільки не втрачаючи від цього свого гарного вигляду.
До ванної кімнати вона увійшла в останню чергу. Її було перефарбовано у рожевий колір, занадто приглушений і приємний, щоб здаватися нав'язливим. Усе обладнання було новим, та все ж таки до раковини Беверлі підходила, відчуваючи, як той старий кошмар міцно вхопив її знову. Вона зазирне в те чорне недріманне око, почнеться шепотіння, а тоді кров. Вона нахилилася над раковиною, михцем уловивши своє бліде обличчя з темними очима у дзеркалі понад неї, а потім зазирнула до того ока, очікуючи тих голосів, того сміху, тих стогонів, тієї крові. Скільки вона простояла там нахилена над умивальником, чекаючи зітхань і інших звуків з 27-річної давнини, Беверлі не знала. Та голос пані Керш закликав її до повернення. «Чай, міс?» Вона відсахнулася, напівгіпноз розвіявся і полишила ванну кімнату. Якщо десь там унизу в стоку колись існувала темна магія, тепер вона пощезла або спала. Ох, не варто було задавати собі клопоту. Пані Керш поглянула на неї ясними очима, трішки усміхаючись. «О, міс, якби ви знали, як рідко тепер трапляється, щоб хтось до мене завітав, ви б так не казали. Та де там, я виставляю більше для того чоловіка з Бенгорської гідротехнічної, який приходить знімати в мене покази лічильника. Він після мене товстішає». На круглому кухонному столику стояли делікатні чашечки з блюдцями, димчасто-білі з блакитними берегами. Там же таріль із маленькими тістечками і печивом. Поряд із солодощами пихкав легенькою парою з приємним ароматом п'ютеровий чайник. Збентежена Беверлі подумала, що там не вистачає єдиного – крихітних сандвічів з обрізаними шкоринками. Ті тончині сандвічі, як вона їх подумки називала, завжди одним словом. Три основних типи тітончиних сандвічів – з вершковим сиром і оливками, з крес-салатом та з яєчним салатом. «Сідайте», – запросила пані Керш. «Сідайте, і я буду наливати». «Я не міс», – зауважила Беверлі і підняла ліву руку, щоб було видно її обручку. Пані Керш з усмішкою відмахнула рукою повітря. Пшик промовляв це її жест. «Я називаю всіх молодих дівчат міс», – сказала вона. «Просто за звичкою. Не сприймайте це за образу». «Та ні», – погодилась Беверлі, – «зовсім ні». Але з якоїсь причини вона відчула легесенький, як пір'їнка, доторк дискомфорту. Щось було в усмішці старої пані таке, що здавалося трохи яким? Неприємним, фальшивим, пронизливим? Але ж це було смішно, хіба не так? «Мені дуже подобається, як ви переробили цю квартиру». «Справді?» – перепитала пані Керш і почала наливати. Чай був на вигляд темним, мутним. Беверлі не була певна, що бажає його пити. Раптом вона стала непевна, чи їй взагалі хочеться тут перебувати. Під дверним дзвоником таки було написано «Марш». Раптом прошепотів їй власний розум, і вона злякалася. Пані Керш подала їй чашку. «Дякую вам», – промовила Беверлі. Може, на вигляд він і був мутним, але аромат проте мав чудовий. Вона покуштувала чай. Смачно. «Припини здригатися від тіней», – наказала вона собі. «До речі, той кедровий креденс – чудова річ». «Антикварний, а як інакше», – сказала пані Керш і розсміялася. Беверлі відзначила, що красу старої жінки псувало єдине, і це було звичайним тут, на північних теренах. У неї були погані зуби. Міцні на вигляд, проте все одно погані. Жовті, а два передніх заходили один за інший. А очні зуби здавались дуже довгими, майже як ікла. Вони були білими, коли вона з'явилася в дверях. Вона усміхнулася, і ти ще собі подумала, які вони білі. Раптом вона не просто трішки злякалася. Раптом їй захотілося, Беверлі відчула потребу, опинитися подалі звідси. «Дуже старий, о, так», – вигукнула пані Керш, і раптом, огидно сьорбаючи, хильнула свою чашку чаю одним ковтком. Вона посміхнулася Беверлі, вищирилася до неї, і Беверлі побачила, що очі в жінки теж змінились. Білки тепер стали жовтими, древніми, помереженими розпливчастими червоними жилками. Волосся порічало, коса виглядала охлялою. Більше не срібний потік з яскравими золотинками, а нудно-сіра. «Дуже старий», – спом'янула пані Керш над порожньою чашкою, хитро дивлячись на Беверлі своїми пожовклими очима. У тій відразливій, заледве нелиховісній усмішці знов показалися ті її перекошені зуби. «Із дому зі мною приїхав. На ньому вирізано РГ. Ви помітили?»
«Так».
Голос Беверлі долинав, мов звідкись здалеку, а частина її мозку репетувала. «Якщо вона не знає, що ти побачила тут переміни, можливо, з тобою ще все гаразд, якщо вона не знає, не бачить?» «Мій батько», – сказала пані, промовляючи це слово як «патько», і Беверлі побачила, що сукня на ній також змінилася. Вона стала лускатою, лишаїсто-чорною. Камея перетворилася на череп. Його щелепа відвисла у мертвому зіві. На ім'я Роберт Грей, краще відомий як Боб Грей, краще відомий як танцюючий клоун Пеннівайз. Хоча й те ім'я також не було його іменем, але він полюбляв свій шарт. «Мій батько». Вона знову розсміялася. Деякі з зубів уже були такими ж чорними, як і її сукня. Зморшки на обличчі тепер дуже поглибшали. Шкіра з молочно-рожевої стала хворобливо-сірою. Пальці її перетворились на пазурі. Вона вищирилася до Беверлі. «З'їжте що-небудь, милочко». Голос у неї повищав на півоктави, але в цьому регістрі та октава тріснула. Її голос був репінням дверей гробовища, які безладно хитаються на забитих чорною землею завісах. «Ні, дякую вам», – почула Беверлі, як її рот промовляє писклявим дитячим голоском, типу «Ой, мені вже треба йти». Здавалося, ці слова народилися не в її мозку. Вони радше вийшли з нього, а потім їм довелося долетіти до її вух, і лиш тоді вона второпала, що оце щойно була сказала. «Ні?» – перепитала відьма, вишкіряючись. Її пазурі дряпали тарілку, вона почала запихати собі до рота тоненькі мелясові печива і делікатні глазуровані тістечка обома руками. Її жахливі зуби зчіплювалися і розчіплювалися, зчіплювалися і розчіплювалися. Її нігті, довгі й брудні, заривалися у солодощі. Крихти сипалися по кістлявому брусу її підборіддя. Її дихання тхнуло смородом давно мертвих істот, що вибухнули від газів їх власного гниття. Сміх її тепер став мертвотним гиготінням. Волосся ще порічало, місцями проглядав лускатий скальп. «О, він любив свій шарт, мій батько. Ось який шарт, міс, якщо вам їх подобатися. Не майна мута мене народила, а мій батько. Він висрав мене зі своя срака. Хі-хі-хі-хі».
«Я мушу йти». Почула Беверлі себе, як вона промовляє тим самим високим, ображеним голосом маленької дівчинки, жорстоко засоромленої на її першій вечірці. У її ногах не було сили. Вона туманно усвідомила, що зовсім не чай був у її чашці. А лайно, рідке лайно, маленький презент-сюрприз із каналізації під цим містом. І вона випила його трохи небагато, лише сьорбнула. «О, Боже, Боже, благословенний Ісусе, прошу, прошу!» Жінка почала скоцюрблюватися в неї на очах, марнішати. І ось навпроти Беверлі вже сидить стара карга з обличчям яблучної ляльки, хихотячи високим верескливим голосом, розгойдуючись назад-уперед. Яблучна лялька – традиційна забавка американської бідноти старих часів. Пізно восени, коли вологість повітря зменшується, на очищеному від шкірки яблуці вирізається людське обличчя. Яблуко насаджується на дротяний каркас у формі людської фігурки і висушується. Потім фігурка одягається в пошитий вручну одяг.
«О, ми з моїм батьком одна сутність», – проказувала вона. «Що я, що він, і, милочко, якщо вам стачить мудрость, тікайте, тікайте туди, звідки приїхали. Тікайте швиденько, бо залишитися означатиме для вас гірше, ніж померти. Ніхто з тих, хто помирає в дері, не помирає насправді. Ви ж знали це раніше? Повірте мені в цьому, Теп'єр».
Уповільненими рухами Беверлі підібрала під себе ноги. Вона бачила себе немов збоку, як вона підводиться на рівні і задкує від столу,
Від цієї відьми в муках жаху і невіри. Невіри тому, що вперше роздивилася, що цей охайний кухонний столик не з темного дуба, а зі рисової помадки. Навіть поки Беверлі ще дивилася, відьма, так само хихотячи, скосивши свої древні жовті очі в куток кімнати, відломила від стола шматок і жадібно запхала в окантовану чорним пастку, на яку перетворився її рот. А чашки, як вона побачила, були корячками з білої кори, акуратно обведеними по колу блакитною глазур'ю. Зображення Ісуса й Джона Кеннеді були сотворені з майже прозорих волокон цукрової вати. І поки вона на них дивилася, Ісус висолопив язика, а Кеннеді, примруживши око, перднув. «Ми всі чекаємо на вас!» – заверещала відьма, дряпаючи нігтями поматкову стільницю, борознячи глибокі шрами на її сяючій поверхні. «Отак, отак!» Плафони під стелею виявилися льодяниками, стінні панелі з ірисової карамелі. Вона подивилася вниз і побачила, що її підошви залишають відбитки в дошках підлоги, які були зовсім не дошками, а плитками шоколаду. Від запаху солодощів нудило. «О, Господи, це ж Гензель і Гретель! Це ж та сама відьма, якої я боялася найдужче, бо вона з'їла тих дітей!» «На тебе й твоїх друзів!» – верещала регочучи відьма. «На тебе й твоїх друзів у клітці, поки розжарюватиметься піч!» – верескливо реготала вона. А Беверлі бігла до дверей, але бігла, наче в уповільненому фільмі. Регіт відьми бився і кружляв навкруги її голови, наче хмара кажанів. Беверлі скрикувала. Коридор тхнув цукром і нугою, і рисками, і нудотними синтетичними полуницями. Дверна ручка, штучний кришталь, коли вона сюди заходила, тепер була монструозним цукровим діамантом. «Я непокоюся за тебе, Беві! Я непокоюся дуже сильно!» Вона обернулась. Руде волосся вихором майнуло їй повз обличчя, щоб побачити, як по коридору до неї шкандибає її батько, одягнений у відьмину чорну сукню, з камеєю черепом на шиї. Обличчя в батька обвисало ніздрюватою текучою плоттю. Очі були чорними, наче обсидіанові. Руки стискалися і розтискалися. На губах грала сентиментально плаксива усмішка. «Я бив тебе, бо мені хотілося виїбати тебе, Беві! Цього лиш мені й хотілося! Я хотів виїбати тебе! Я хотів з'їсти тебе! Я хотів вилизувати твою киценьку! Я хотів затиснути зубами і смоктати твій клітор! Ням-ням-ням, Беві! О, ням-нями до знеттями! Я хотів посадовити тебе в клітку і гаряче розтопити піч і мацати твою пизденьку, твою пухкеньку пизду. А коли вона стане достатньо пухкенькою, їсти, їсти, їсти!» З вереском вона вхопилася за липку дверну ручку і вилетіла на ганок, що був прикрашений візерунками з мигдального крему і замощений ірисинами. Десь далеко вони немов туманно плинули перед очима, вона побачила, як проїжджають у різних напрямках машини, як якась жінка штовхає візок із купленими в костело харчами. «Я мушу забратися звідси», – думала вона, лише ледь-ледь доладно. «Там у далині реальність, якби мені лише тільки зуміти дістатися хідника». «Нічого путного з того не вийде, щоб тобі тікати, Беві». «Її батько, мій батько», – сказав сміючись. «Ми довго цього чекали. Це буде весело, це буде нам ням-нями аж до знеттями». Вона озирнулася знову, і тепер на її батькові була не відьмина чорна сукня, а клоунський костюм із великими помаранчевими гудзями. На голові сиділа стильна у 1958 році єнотова шапка того фасону, який у діснеївському фільмі про Дейві Крокета популяризував Фес Паркер. В одній руці він тримав низку повітряних кульок, а в іншій – дитячу ногу, наче куряче стегенце. На кожній кульці містився трафаретний напис. Воно прийшло з дальнього космосу. «Скажи своїм друзям, що я останній з вимираючої раси!» – щирилося воно своєю проваленою посмішкою, хитливо шкандибаючи слідом за нею вниз сходами ганку. «Єдиний, хто вижив з помираючої планети!» «Я прийшов, аби пограбувати всіх жінок, зґвалтувати всіх чоловіків і навчитися танцювати м'ятний твіст!» «Пепермінт Твіст» 1962. Великий хіт поп-гурту «Joy D and the Starlighters». Пісня знову стала хітом у 74-му у виконанні британського глем-рок гурту Sweet.
А воно почало скажено дригатися і смикатися, повітряні кульки в одній руці, відірвана кровоточива нога в іншій. Клоунський костюм здимався і лопотів, хоча Беверлі не відчувала жодного вітру. У неї заплилися ноги, і вона поточилася на хідник, викинувши вперед долоні, щоб пом'якшити падіння. Струс пробіг їй по руках аж до плечей. Жінка, що штовхала візок з бакалією, зупинилася, оглянулася з сумнівом назад, а потім поспішила вперед трохи швидше. Клоун вирушив до неї знову, відкинувши геть понівечену ногу. Вона приземлилася на моріжку з непередаваним гупанням. Беверлі лише якусь мить пролежала розпластаною на тротуарі, десь у глибині себе впевнена, що ось-ось вона мусить прокинутись, що таке не може бути справжнім, це мусить бути сновидіння. Вона зрозуміла, що це не так за мить до того, як її торкнулися скорчені з довгими пазурами пальці клоуна. Воно справжнє, воно може вбити її, так як воно повбивало дітей.
«Гракли знають твоє справжнє ім'я!» – крикнула вона зненацька йому.
Воно відсахнулося, і на якусь мить їй здалося, ніби усмішка на губах усередині намальованої довкола них великої червоної усмішки стала гримасою ненависті й болю, а можливо також ще й страху. Це могло бути всього лиш її уявою, і безумовно Беверлі не мала ані найменшого поняття, чому вона прокричала такі божевільні слова, але це подарувало їй дещицю часу. Вона схопилась на ноги і побігла. Зверщали гальма, розлючений і водночас переляканий голос заволав: «Чому не дивишся, куди ти йдеш, ти тупа хвойдо?» Бев, непевно, відзначила собі нібито хлібний фургон, який мало не збив її, коли вона кинулася через дорогу, неначе дитина за гумовим м'ячем, а потім вона вже стояла на протилежному хіднику, хекаючи з пекучим шпичаком у лівому боці. Хлібний фургон поїхав собі далі, по нижній головній. Клоун зник. Нога зникла. Будинок стояв на своєму місці, але тепер вона побачила, що він занепалий і покинутий. Вікна забиті дошками, а сходи, що ведуть на ганок, потріскані й поламані. Їй справді була там, чи мені все примарилося? Але джинси на ній були брудними, а блузка в пилюці. І шоколад на пальцях. Вона витерла їх об холоші джинсів і швидко вирушила геть. Із палаючим обличчям, з холодною, мов крига, спиною. Очі в неї вибалушувалися і западали в єдиному ритмі з приспішеним биттям її серця. «Ми не можемо побити воно. Чим би воно не було, ми не можемо побити воно. Воно навіть само бажає, аби ми спробували. Воно бажає відіграти старий рахунок. Нічиєю задовольнитися не може, я гадаю. Ми мусимо забиратися звідси, просто поїхати геть». Щось погладило її литку, легесенько, як цікавий кіт лапкою. Вона від того відсмикнулась, стиха вискнувши, поглянула вниз і зіщулилась, закриваючи долоною собі рота. Побачила повітряну кульку, жовту, точно як і її блуза. На кульці флуоресцентно-синіми літерами було написано: «А все ж правильно, кволику». У неї на очах кулька, легенько підстрибуючи, полетіла далі вулицею, гнана приємним весняним вітерцем.